บัณฑิตคือคนฉลาดหรือคนดำเนินชีวิตด้วยปัญญามีคุณสมบัติที่ท่านแสดงไว้หลายแบบหลายอย่างเช่นในพุทธพจน์ต่อไปนี้ในลักขณสูตรจินตาสูตรและอโยนิโสสูตรอังคุตรนิกายติกนิบาตมีพุทธพจน์แสดงคุณสมบัติของบัณฑิตดังนี้ภิกษุทั้งหลายคนพาลมีกรรมเป็นเครื่องกำหนดบัณฑิตมีกรรมเป็นเครื่องกำหนดต่างก็ปรากฏแจ่มฉายด้วยความประพฤติของตนผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการพึงทราบว่าเป็นพาลคือด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตคือด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตภิกษุทั้งหลายลักษณะของบัณฑิตเครื่องหมายของบัณฑิตแนวความประพฤติของบัณฑิตมีสองประการดังนี้กล่าวคือบัณฑิตเป็นผู้มีปกติคิดความคิดดีมีปกติพูดถ้อยคำดีมีปกติทำการดีภิกษุทั้งหลายผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตกล่าวคือตั้งปัญหาโดยแยบคายแก้ปัญหาโดยแยบคายและเมื่อคนอื่นแก้ปัญหาได้แยบคายด้วยถ้อยคำกลมกล่อมสละสลวยได้เหตุได้ผลก็อนุโมทนาในสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองของภาลวรรคที่ห้าอังคุตรนิกายทุกกนิบาตมีพุทธพจน์แสดงคุณสมบัติของบัณฑิตดังนี้ภิกษุทั้งหลายคนพาลมีสองดังนี้คือผู้แบกภาระที่ไม่มาถึงหนึ่งผู้ไม่แบกภาระที่มาถึงหนึ่งบัณฑิตมีสองดังนี้คือผู้แบกภาระที่มาถึง1ผู้ไม่แบกภาระที่ไม่มาถึง1ในเรื่องพระสุธรรมเถระขุททกนิกายคถาธรรมบทมีพุทธพจน์แสดงลักษณะของภิกษุพาลอันเป็นลักษณะตรงกันข้ามกับบัณฑิตดังนี้ภิกษุพาลปรารถนาคำสรรเสริญที่ไม่เป็นจริงความเด่นออกหน้าในหมู่ภิกษุความเป็นใหญ่ในอาวาสทั้งหลายและการบูชาในตระกูลคนอื่นเขาคิดว่าขอให้คนทั้งหลายทั้งพวกคฤหัสถ์และบรรพชิตจงสำคัญว่าสิ่งที่ทำสำเร็จแล้วก็เพราะอาศัยเราคนเดียวขอให้ทั้งสองพวกนั้นจงอยู่ในอำนาจของเราเท่านั้นในกิจน้อยใหญ่ไม่ว่าอย่างใดอย่างใดคนพาลมีความดำริดังนี้ความริษยาและมานะความถือตัวจึงมีแต่พอกพูนทรงแสดงลักษณะของสัตบุรุษในคาถาธรรมบทเรื่องภิกษุ500รูปและเรื่องพระเถระผู้ตั้งอยู่ในธรรมดังนี้สัตบุรุษทั้งหลายไปไม่ติดทุกสถานสัตบุรุษไม่ปราศัยเพราะอยากได้กามบัณฑิตถูกสุขหรือทุกข์ก็ตามกระทบเข้าย่อมไม่แสดงอาการขึ้นขึ้นลงลงบัณฑิตไม่ทำชั่วเพราะเหตุแห่งตนหรือเพราะเหตุแห่งบุคคลอื่นไม่พึงปรารถนาบุตรทรัพย์รักความสำเร็จแก่ตนโดยไม่ชอบธรรมบัณฑิตนั้นพึงเป็นผู้มีศีลมีปัญญาประกอบด้วยธรรมในสักขายหกสูตรสังยุตตนิกายนิทานวรรคมีพุทธพจน์ว่าผู้ใดเขาสักการะก็ตามไม่สักการะก็ตามย่อมมีสมาธิไม่หวั่นไหวเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทผู้นั้นซึ่งมีปกติเพ่งพินิจทำความเพียรตลอดเวลาเห็นแจ้งด้วยความเข้าใจอันสุขุมยินดีในความสิ้นอุปาทานท่านเรียกว่าสัตบุรุษในเรื่องบัณฑิตสามเณรขุททกนิกายคาถาธรรมบทมีพุทธพจน์ดังนี้คนไขน้ำย่อมไขน้ำไปช่างสอนย่อมดัดลูกศรช่างถากย่อมถากไม้บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนท่านละกุณฑกะภัทยะเป็นผู้ปรากฏชื่อเสียงในพระพุทธศาสนามีเสียงเพราะเป็นผู้แสดงธรรมไพเราะเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในหมู่พระมหาเถระ80องค์บรรลุปฏิสัมภิทาแต่ท่านตัวเล็กเตี้ยคล้ายสามเณรถูกล้อเลียนอยู่เสมอพระพุทธเจ้าตรัสเล่ากรรมที่ท่านได้ทำไว้ในเกลิศีลชาดกและมีพุทธพจน์ท้ายชาดกนั้นอีกว่าหงก็ดีนกกระเรียนก็ดี นกยูงก็ดีช้างก็ดีเนื้อฟานทั้งหลายก็ดีย่อมกลัวราชสีทั้งนั้นจะวัดที่ร่างกายไม่ได้ฉันใดในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันถึงแม้เป็นเด็กถ้ามีปัญญาก็นับว่าผู้ใหญ่แต่ถ้าโง่ถึงร่างกายจะใหญ่โตก็หาเป็นผู้ใหญ่ไม่ในเรื่องพระโลลุทายีเถระขุทกนิกายคาถาธรรมบททรงปรารภพระโลลุทายีผู้ที่เมื่อคำอื่นอันคนควรพูดก็ไพร่พูดคำอื่นไปเสียทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าแล้วมีพุทธพจน์ดังนี้คนมีสุตตะน้อยนี้ย่อมแก่ไปเหมือนโคถึกเนื้อของเขาย่อมเจริญแต่ปัญญาหาเจริญไม่ในขุทกนิกายคาถาธรรมบทยังมีเรื่องพระลกุณฏกะภัททิยเถระอีกเรื่องมีข้อความว่าพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันวันหนึ่งเมื่อพระลกุณฏกะภัททิยเถระนั้นไปสู่ที่บำรุงพระศาสดาพอหลีกไปแล้วภิกษุผู้อยู่ป่าประมาณ30รูปเดินสวนกันพอเห็นท่านก็มาถวายบังคมพระศาสดาพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์ของภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสถามปัญหานี้ว่าพระเถระองค์หนึ่งไปจากนี้พวกเธอเห็นไหมพวกภิกษุทูลตอบว่าไม่เห็นพระเจ้าข้าเห็นแต่สามเณรรูปหนึ่งพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนั้นไม่ใช่สามเณรนั้นเป็นพระเถระพวกภิกษุทูลว่าเล็กนักพระเจ้าข้าพระศาสดาจึงตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าคนจะชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่เพียงเพราะมีผมหงอกก็หาไม่ถึงวัยของเขาจะง่อมก็เรียกว่าแก่เปล่าส่วนผู้ใดมีสัจจะมีธรรมมีอหิงสามีความบังคับควบคุมตนมีความฝึกตนผู้นั้นแลเป็นปราชญ์สลัดมนทินได้แล้วเรียกได้ว่าเป็นผู้ใหญ่ในนาลกสูตรขุทกนิกายสุตตนิบาตพระพุทธเจ้าตรัสกับนาลกะดาบสว่าห้วงน้ำน้อยไหลดังสนั่นห้วงน้ำใหญ่ไหลนิ่งสงบสิ่งใดพร่องสิ่งนั้นดังสิ่งใดเต็มสิ่งนั้นเงียบคนพาลเหมือนหม้อมีน้ำครึ่งเดียวบัณฑิตเหมือนห้วงน้ำที่เต็มในเรื่องโจรผู้ทำลายปมขุทกนิกายคาถาธรรมบทภารวักโจรสองคนเป็นสหายกันเข้าสู่พระเจตวันปนไปกับมหาชนผู้ไปเพื่อต้องการฟังธรรมโจรคนหนึ่งได้ฟังธรรมกถาแล้วบรรลุโสดาปัตติผลจึงไม่ลักของใครโจรอีกคนหนึ่งได้ลักทรัพย์ประมาณ5มาศกที่ขอดไว้ที่ชายผ้าของอุบาสกคนหนึ่งโจรที่ลักทรัพย์มาได้เย้ยหยันเพื่อนผู้เป็นโสดาบันนั้นว่าท่านไม่ยังแม้ค่าอาหารให้สำเร็จในเรือนของตนเพราะความเป็นคนฉลาดเกินไปพระพุทธเจ้าตรัสถึงกรณีนี้ว่าผู้ใดเป็นพาลรู้ตัวว่าเป็นพาลก็ยังนับว่าเป็นบัณฑิตได้บ้างส่วนผู้ใดเป็นพาลสำคัญตนว่าเป็นบัณฑิตผู้นั้นแลเรียกว่าเป็นพาลแท้ๆในโคมทุสสูตรสังยุตตนิกายสคาถวรรคพระพุทธเจ้าตรัสกับพราหมณ์และคฤหบดีชาวโคมทุสนิคมว่าสัตบุรุษไม่มีในชุมนุมใดชุมนุมนั้นไม่ชื่อว่าสภาผู้ใดไม่พูดเป็นธรรมผู้นั้นไม่ใช่สัตบุรุษละราคะโทสะโมหะแล้วพูดเป็นธรรมจึงจะเป็นสัตบุรุษในสรพังคชาดกมีภาษิตของท่านสรพังคดาบทว่าผู้ใดเป็นธีรชนเป็นคนกตัญญูกตเวทีคบหากัลยาณมิตรมีความภักดีมั่นกระทำกิจเพื่อผู้ตกทุกข์ด้วยตั้งใจจริงคนอย่างนั้นท่านเรียกว่าสัตบุรุษในฐานสูตรอังคุตตรนิกายจตุกนิบาตพระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายมีฐานะอยู่สี่ประการดังนี้กล่าวคือ1ฐานะซึ่งไม่น่าชอบใจที่จะทำทั้งเมื่อทำเข้าก็เป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์ก็มี 2 ฐานะซึ่งไม่น่าชอบใจที่จะทำแต่เมื่อทำเข้าย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ก็มี 3. ฐานะซึ่งน่าชอบใจที่จะทำแต่เมื่อทำเข้าย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ก็มี 4. ฐานะซึ่งน่าชอบใจที่จะทำทั้งเมื่อทำเข้าก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ก็มีบรรดาฐานะเหล่านั้นฐานะซึ่งไม่น่าชอบใจที่จะทำทั้งเมื่อทำเข้าก็เป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ฐานะนี้เห็นได้ว่าไม่พึงกระทำโดยสถานสองคือไม่พึงกระทำด้วยเป็นฐานะซึ่งไม่น่าชอบใจที่จะทำและไม่พึงกระทำด้วยเมื่อทำเข้าก็จะเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ฐานะซึ่งไม่น่าชอบใจที่จะทำแต่เมื่อทำเข้าย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ในฐานะนี้พึงทราบคนผ่านและบัณฑิตได้ที่เรี่ยวแรงความเพียรความบากบั่นของคนกล่าวคือคนผ่านย่อมไม่พิจารณาเห็นว่าฐานะนี้ไม่น่าชอบใจที่จะทำก็จริงแต่กระนั้นเมื่อทำก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ดังนั้นเขาก็ไม่กระทำฐานะนั้นเมื่อเขาไม่กระทำฐานะนั้นก็เป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ส่วนบัณฑิตย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าฐานะนี้ไม่น่าชอบใจที่จะทำก็จริงแต่กระนั้นเมื่อทำเข้าก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เขาจึงกระทำฐานะนั้นเมื่อเขากระทำฐานะนั้นก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ฐานะซึ่งน่าชอบใจที่จะทำแต่เมื่อทำเข้าย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แม้ในฐานะนี้ก็พึงทราบคนผ่านและบัณฑิตได้ที่เรี่ยวแรงความเพียรความบากบั่นของคนกล่าวคือคนผ่านย่อมไม่พิจารณาเห็นว่าฐานะนี้น่าชอบใจที่จะทำก็จริงแต่เมื่อทำเข้าจะเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ดังนั้นเขาก็กระทำฐานะนั้นเมื่อเขากระทำฐานะนั้นก็เป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ส่วนบัณฑิตย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าฐานะนี้น่าชอบใจที่จะทำก็จริงแต่กระนั้นเมื่อทำเข้าก็จะเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เขาจึงไม่กระทำฐานะนั้นเมื่อเขาไม่กระทำฐานะนั้นก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ฐานะซึ่งน่าชอบใจที่จะทำทั้งเมื่อทำเข้าก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ฐานะนี้เห็นได้ว่าควรกระทำทั้งสองสถานคือควรกระทำด้วยฐานะซึ่งน่าชอบใจที่จะทำและควรกระทำด้วยเมื่อกระทำเข้าก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในอิทธสูตรและวัตติสูตรที่หนึ่งอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่เรียกว่าเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตก็เพราะบรรลุประโยชน์ที่มุ่งหมายทั้งสองประการคือทิฏฐธรรมิกถะและสัมปรายิกถะผู้ใดเจริญด้วยศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาผู้เช่นนั้นเป็นสัตบุรุษมีวิจารณญาณย่อมถือเอาสาระในโลกนี้ไว้แก่ตนได้ในอานิสงส์สูตรและอุมมังคสูตรอังคุตตรนิกายจตุกนิบาตพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอาศัยสัตบุรุษแล้วพึงหวังอานิสงส์สี่ประการได้กล่าวคือจะเจริญด้วยศีลอย่างอริยะจะเจริญด้วยสมาธิอย่างอริยะจะเจริญด้วยปัญญาอย่างอริยะจะเจริญด้วยวิมุตติอย่างอริยะดูกรภิกษุบุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญามากในโลกนี้ย่อมไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนตนย่อมไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นย่อมไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเมื่อจะคิดย่อมคิดแต่การอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนคิดการอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่นคิดการอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ทั้งสองฝ่ายคิดการอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกทั้งหมดทีเดียวอย่างนี้แหละจึงจะชื่อว่าเป็นบัณฑิตมีปัญญามากในทุติยสัปปุริสสูตรอังคุตตรนิกายอัตตกนิบาตพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัตบุรุษเกิดมาในตระกูลย่อมเป็นไปเพื่อประโยช พื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนจำนวนมากคือย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่มารดาบิดาแก่บุตรภรรยาแก่คนรับใช้กรรมกรและคนงานแก่หมู่มิตรและเพื่อนร่วมงานแก่บรรพชนผู้ล่วงลับแก่พระราชาแก่เหล่าเทวดาแก่สมณะชีพราหมณ์เปรียบเหมือนมหาเมฆช่วยให้ข้าวกล้าเจริญงอกงามเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนจำนวนมาก